Nyt tulemme tämän juutalaisen pyhän kalenterin juhlaosassa sitten loppupuolelle. Eli pääsiäinen kertoi uskoon tulemisesta, Kristuksen uhrista. Sitten siitä eteenpäin oli tämä, kuin askel askeleita, sitten oltiin helluntaissa. Ja mikä merkillistä, helluntain jälkeen oli sitten aukko, ennen kuin tulee seuraavat juhlat. Ja minä koen tämänkin profetaalisena. Helluntai-päivän jälkeen alkaa työaika. Se alkoi ihan todin teolla, kun ensimmäinen helluntai-päivä oli. Nämä opetuslapset ottivat kirjaimellisesti sen, mitä Jeesus oli sanonut. He läksivät lähes se suuren osan sen ajan maailmaa. Aina Intia ja Sri Lankaa myöten meni osa, pari meni Iraniin, nykyiseen Iraniin, nykyiseen Armeniaan. Kaksikin meni nykyiseen Etiopian saakka, Egyptiin ja niin poispäin. Kreikkaan meni myöskin yksi, eli se otettiin kirjaimellisesti. Nyt lähdetään, että menkää kaikkeen maailmaan. Lähes kaikki kokivat marttyrikuoleman, lähes kaikki. Useimmat mitä hirvittävimmällä tavalla. Mutta se ei merkinnyt heille mitään, kun käskijänä oli Jeesus. Se on tämä suhde, mikä on Jeesukseen, se paljastaa kaiken. Mutta sitten kun mennään näin kolmeen viimeisen juhlaan, nekin muodostavat kokonaisuuden. Siinä on pasunansoiton juhla, sitä ennen oleva tärkeä elulkuukausi, joka nyt on parhaillaan menossa Israelissa. Tämän kuun 20. päivä alkoi elulkuukausi, joka taas sitten johtaa Tisri-kuukauteen, jolloin tapahtuu sovituspäivä, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla. Eli on kaksi kokonaisuutta näissä juhlissa. Ensimmäinen neljän juhlan kokonaisuus, sitten aukko ja sitten ne kolme juhlan kokonaisuus. Ja nuo kolme viimeistä juhlaa tähän aikaan siirrettynä kertovat ajasta ennen Jeesuksen tulemusta, Jeesuksen tulemuksen valmistautumista, millainen sen pitäisi olla Raamatun ennustusten mukaan. Ja sitten tämä suuri sovituspäivä johti suoraan sitten lehtimajan juhlaan. Eli suuri sovituspäivä oli viimeinen juhla, jossa valmistauduttiin lehtimajan juhlaan, joka kertoo sitten jo uskovaisen seurakunnan muuttamista taivaaseen. Eli nämä on ne kolme viimeistä juhlaa. Ja näin Jumala pani vanhan testamentin juhliin koko Uuden testamentin tämmöinen seurakunnan historian. Ja siinä tulee tämän asian niin valtavuus, ja että kun niitä lukee, niin on aivan ihmeissään, että mikä tämä kaikki on. Ja nyt minä jälleen annan teille Raamatun paikat, jotta voitte sitten kotona tutkia paremmin. Eli tämä pasunan soiton juhlat, kolmas Mooseksen kirja, 23, jakeet 23-25. Ja neljäs Mooseksen kirja, 29-1-6. Sitten suuri sovintopäivä, Day of Atonement, eli Jom Kippur. Kolmas Mooseksen kirja 16, koko luku, ihan koko luku. Ja sitten luku 23, jakeet 26-32. Ja neljäs Mooseksen kirja 29, 7-11. Ja sitten lehtimajan juhla. Toinen Mooseksen kirja 23, 16. 34 jae 22. Kolmas Mooseksen kirja 23 jakeet 33-36. Ja jakeet 39-43 samasta luvusta. Neljäs Mooseksen kirja 29 jakeet 12-38. Ja viides Mooseksen kirja luku 16 jakeet 13-15. Eli nyt on käynnissä tällainen 40 päivän jakso koko elokuu plus Tisrikuun ensimmäiset 10 päivää. Kaikki nämä ovat nyt tämän samaan yhteyteen kuuluva, eli Pasunan soiton juhla ja sitä edellä olevaa aikaa. Ja mitä tämä aika oli sen ajan Israelille, jonka pitäisi olla nyt parhaillaan käynnissä tämän ajan seurakunnalle. Me olemme elämässä nyt seurakunnassa prikulleen tätä elulkuun aikaa. Mitä se sitten oli? Se oli parannuksen teon aikaa. Israel teki parannusta 40 päivää ollakseen valmis sitten lopulta tähän lehtimajan juhlaan. Tämän alkamisen aikaa ajatellaan, että se oli tämän Pasunan soiton juhlan alkamisaika oli Tisrikuun ensimmäinen päivä ja se kesti 10 päivää, ensimmäistä 10 päivää. Ja sitten tämän jälkeen sitten alkoi nämä muut juhlat. Sen alkamiseksi on ajateltu Israelissa sitä aikaa, kun Mooses astui alas siinä vuorelta käsissään nuo lain taulut ja hän näki kansan siellä hyppivän tämän Aaronin tekemän kultaisen fasiikan ympärillä ja hän särki ne lain taulut ja tämä uskottiin, että se tapahtui elokuussa. Eli tämä valmistamisaika pitäisi olla itse tutkistelun aikaa. Ja sitten tämän itse tutkisteluun kuuluvat rukoukset ja Pasunan soitto. Kun Pasunan soiton päivä oli ensimmäinen kuukausi Tisrikuuta, silloin oli koko päivä rukouksia seuraavat 10 päivää. Ja Pasunaa soitettiin jopa aina yhden rukouksen aikana jopa 100 kertaa. Eli koko maa oli kuin täynnä Pasunan soittoa. Nyt on aika valmistautua Jom Kippur-juhlaan. Ja tämä päivä on nyt sitä aikaa. Olette varmaan kuulleet, että ympäri maailman uskovaiset ovat kuulleet Pasunan soittoa. Ja minäkin olen sitä kuullut yhden kerran. Ja se oli niin huikaiseva kokemus, että oli yö ja minä heräsin Pasunan soittoon. Ja se soi vielä pitkän aikaa heräämisen jälkeen ja minä heti ymmärsin, että mistä on kysymys. Ja minä ajattelin, että Jeesus on tullut ja minä en päässytkään mukaan. Se oli vakava muistutus siitä Pasunan soiton ajasta, jossa me nyt elämme. Olen kuullut ihan Suomessakin monien ihmisten kertovan, mitenkä yhtäkkiä kaiken keskellä Pasunan soitto alkoi kuulua. No, se oli sikälikin mielenkiintoista, että se ei ollutkaan sekin, mitä minä kuuntelin, se ei ollut ollenkaan tällaisen länsimaisen Pasunan soittoa, vaan se oli ihan aitoa oinaan sarven, ei mitään korville niin mukavan kuulta soittoa, mutta se oli nimenomaan sitä, mihinkä minä heräsin keskellä yötä. Että kun Jumala herättää nyt kansaa, niin tuo soitto, mitenkä Jumala meitä pyrkii herättämään, ei ole aina lihan mukaista elämää, eikä lihan mukaisia kokemuksia, mutta niin vakavaa, että me ymmärtäisimme, mitä nyt on meneillään. Tuo pasuna, eli sofartorvi, se oli hyvin tärkeässä osassa koko Raamattua. Ja nyt minä vain kerron 10 tapausta, milloinka tätä pasunan soittoa soitettiin Raamatussa. Ensiksikin se oli uuden kuun alkamisen hetki. Uusi kuu oli tavattoman tärkeä. Se oli niin tärkeä, että kun uusi kuu ilmestyi, niin Jerusalemissa sytytettiin valtava kokko. Ja kun tämä kokon tuli nähtiin, niin heti ne ympäri Israelin oli kokkotulia. Kun tämä pääkokko syttyi, niin heti alkoi syttyä sitten ne kokot ympäri Israelin. Nyt alkaa uusi kuu. Ja samarialaiset, jotka innosivat juutalaisia ja juutalaiset innosivat samarialaisia, ne tekivät parhaansa, että ne sammuttivat kokkoja, jolloin uuden kuun ajanlasku meni sekaisin. Tällaista kiusaa sitä aina tehdään. Ja varmasti myöskin, kun Jeesuksen tulemusta aletaan julistaa enemmän, sitä varten tullaan nousemaan myöskin yhä enemmän, jotta ihmiset, jotta seurakunta ei olisi valmis Jeesuksen tulemukseen. Meidän yksi tärkeimpiä asioita on saarata myöskin vapahtajan tulemusta. Toinen asia, pasunata soitettiin, kun oli jokin ilojuhla, iloinen tapahtuma, niin siihenkin kuului sitten pasunoiden soitto. Kolmas asia, milloin pasunaa soitettiin, oli kun vangitut pääsivät vapauteen. Se oli niin iso asia, että silloin soitettiin shofar-torvea. Ja myöskin neljäs asia oli, kun kruunattiin uusi kuningas. Silloin soitettiin shofar-torvea. Ja näitä torviahan oli sitten temppelissä, oli varastossa tallennettuna, että oli aina soittopelit valmiina. Ja kuudes oli mitä tärkein sitten, kun käytiin sotaan. Eli kun mentiin sotaan, niin pappi oli tärkeässä asemassa siellä. Hänen piti pitää puhe sitten sotajoukolle. Jos joku pelkää, niin menkö takaisin. Ja pelkurit palasivat. Muistatteko, kuinka monta pelkääjä läksi Gideonin armeijasta pois?
22 000.
Niin. 22 000 ja 10 000 jäi. Mitenkö sinne 10 000 sitten? Mitä sen lopulle tapahtui sitten?
300 000 sinne jäi jäljelle.
300 000. Mitenkö sinne jäivät jäljelle?
Ne, jotka litkivät, ottivat veden käteen ja siitä. Niin.
Aivan oikein. Nämä. Ja sitten kaikki muut saavat lähteä kotimatkalle. Ja nämä 300 jäistä jäi. Jumalan taistelut ovat erilaisia taisteluita. Näitä taisteluita ei voiteta miesvoimalla, että kun meitä on näin monta. Nämä voitetaan tuolla hengellä, nämä on hengen taisteluita. Sen tähden pelkurit saivat jäädä pois. Ja olihan sitten muitakin syitä, jos oli vasta mennyt naimisiin, niin sai olla vuoden iloksi vaimolleen ja sitten muutakin oli syitä siitä, mitenkä sai palata takaisin, mutta eipä nyt niistä sen enempää. Mutta Raamattu kertoo sille muutaman taistelun, esimerkiksi Aasan taistelun Israelin kuningasta vastaan. Siinä nimenomaan kertoi, että meillä on torvet, me soitamme torviin, ja sitten tämä taistelu tulee Jumalan muistoon. Eli torvien soittaminen oli kuin rukoushuuto Jumalan puoleen. Me olemme käymässä taisteluun. Ja kun näin toteltiin, niin Jumala tuli myöskin Aasaa auttamaan ja se taistelu voitettiin. Kyllä. Ja sitten se oli hälytyssoitto. Siitähän monesta myöskin profeetat kertovat tämän tämän hälytyssoiton tarpeellisuudesta. Vartijan pitää valvoa. Vartijat eivät saa nukkua, pitää olla valmiina soittamaan hälytyssoitto. Ja sitten se oli tärkeää myöskin, 8. kohta on, kun oli näitä pyhiä kokouksia, niin silloin piti soittaa torviin. Mutta sitten 9. kohta on myöskin mielenkiintoinen, joka liittyy hyvin paljon yhteen tähän rukoustaisteluun. Sen hälytyssoiton piti sekoittaa vihollisen armeija. Se oli myöskin tämän hälytyssoiton tarkoitus. Eli seurakunnan tehtävä on saada vihollinen sekaisin taistelussaan. Eli kun me pidämme kiinni Jumalan sanasta, kun me todella olemme rukoustaistelijoita, se mitä vihollinen aikoo tehdä, niin se ei toteudu, vaan ne heidän suunnitelmansa menee sekaisin. Tämän tähden me uskovien, meidän on rukoiltava hallituksen puolesta. Me tiedämme kaikki nuo jumalattomat suunnitelmat, mitä he tekevät, ovat tehneet ja ovat tekemässä. Me voimme sotkea heidän ajatuksensa. Meille soitetaan hälytyssoittoa. Se ei ole enää kaunista siunaamista, vaan se on hälytyssoittoa, jonka ei tarvitse tulla kaunilla, suloisella äänellä, mutta vaikka kuinka rumana, mutta kun se on hälytyssoitto Jumalan puoleen. Tätä varten oli myöskin pasunasoitto. Ja nyt me olemme prikulleen samassa ajassa, jolloin seurakunnan pitää alkaa rukoilla hälytyssoittoja. Me yritetään tehdä kaikki niin mukavaksi ja viihtyisäksi. Ja niin, joissakin paikoissa on jo penkien tilalla, on sohvat, on mukava sitten sohvilla kuunnella, mitä puhutaan. Eikä sitten puhuta mitään asunnista kuin vain muuta mukavaa puhetta. Tämä on totta jo Suomessa. Me ollaan hälytyssoiton soittajia, ruman sofar äänen tuottajia, eikä mitään sataa kieliä lirkittelemättä. Nukkukaa rauhassa, ei hätää mitään. Meillä on toisenlainen soitto. Ja sitten viimeinen kohta, saada Jumalan mukaan, eli herättää Jumalan niin kuin se mielenkiinto sitä asiaa kohtaan, mitä varten me soitamme. Jumalan läsnäolon tähden me soitamme sofartorvia. Eli, ja tätä, nyt näitä soittoja soitettiin joka 10 päivän aikana jopa 100 kertaa päivässä, kun valmistauduttiin tekemään todellista parannusta. Eli valmistauduttiin Jom Kippur-juhlaan. Ja se on edellinkin, se on Israelin kaikkein pyhin juhla on tämä juhla. Silloin Israel todellakin hiljentyy, ja juuri sinä päivänä Egypti hyökkäsi 6 päivän sodassa Israelia vastaan. Jom Kippur-sodassa. Ei ihme, että silloin todellakin ne koko maailman uskovat soittivat hälytyssoittoa. Ei ihme, että enkeliarmeija läksi sotimaan Egyptiä vastaan. Siellähän tapahtui sekin, minkä olette varmasti kuulleet ja lukeneet, että yhtäkkiä taivaalle ilmestyi enkeliarmeija ja Egyptin armeija yritti tuota sitä aseillaan, mutta mitään ei tapahtunut. Ja kun ei tapahtunut mitään, tuli niin valtava pako kauhe, että läksivät karkuun. Niin, kun Jumalan puoleen soitettiin sofartorvea, kiitos Herralle. Ja nyt tämä on tämän ajan seurakunnan tehtävä. Me emme saa hukuttaa itseämme mukavuuteen, vain nauttimiseen, elämään niin helpolla tavalla uskovaisena kuin mahdollista, ettei mitään olisi vaikeuksia. Me ollaan nyt tämän sofartorven soittajia.
Amen.
Lopun ajan maailmassa, kun kaikki, melkein kaikki nämä 10 tapahtumaa ovat kuin tänä päivänä meidän silmiemme edessä, minkä tähden pitää soittaa. Eli tämä elulkuukaus plus tämä 10 jatkopäivää, se oli kokonaan parannuksen teon aikaa. No niin. Sitten tämän, minä en mene tuohon lukuun 40, se on yksi niitä kaikkein tärkeitä lukuja, on tuo luku 40 Raamatussa, mutta te saatte itse tutkia, mihinkä kaikkein tuo luku 40 liittyy. Mutta me menemme nyt katselemaan loppuajaksi, pikkusajaksi, ai meillä olisi kaksi juhlaa vielä käsiteltävänä, mutta nyt me tehdään tämmöinen pikakäynti vasten näissä. Tämän pasunasoiton hebreankielinen nimi on Rosh Hashanah. Kyllä. Ja tätä shofar-torvea puhallettiin myöskin kaikissa näissä synagogan Jumalan palveluksissa tämän katumuksen aikana. Mutta oli myöskin jotakin erikoista syömisessä tämän katumuksen aikana. Kun odotettiin jo, siinä oli tämmöinen kaksitahoinen, tehtiin parannusta, mutta samalla edessä oli lehtimajan juhla. Eli vaikka me nyt teemme parannusta Jumalan kansana, kadumme syntejämme, niin meillä on makeia ruokaa myöskin tänä katumusaikana. Ja mikä oli Israelin kansan makeia ruoka? Omenat ja hunaja. Eli sitä saatiin syödä katumusaikana, kun odotettiin jo lehtimajan juhlan alkua. Jotakin tämmöistä sen täytyy, niin kuin psalmissa niin monta kertaa kerrotaan, että Jumalan sana on makeampi kuin hunaja. Me syömme tänäkin katumuksen aikana tätä makeaa hunajaa, koska me odotamme taivasta. Odotamme Jeesuksen tulemusta ja pääsyä sinne. Oli siellä muutakin tällaista symbolista ruokaa, mutta eipä ne ole niin tärkeitä, eivät ole ne. No niin. Eli tämä Jom Kippur-juhla on tämän Tisrikuun, meidän syyslokakuuta vastaava aika, 10. päivänä. Kyllä. Tämä odotusaika oli niin tärkeä, että silloin myöskin vanhuksia, sairaita ja raskaina olevia naisia kehotettiin, että eivät syö kaikkia ruokia, vaan pyrkivät noudattamaan paastoa niin pitkälle kuin mahdollista. Niin, paastokin on raamatullinen asia, vaikka ei kaikkein helpoimpia ole toteuttaa. Mutta sen minä olen huomannut, että paastota voi monessa asiassa, ei vain ruoka-asiassa, mutta paastota voi myöskin monessa muussa asiassa. Minä nyt en tästä yhtäkkiä löydä sitä luetteloa, mistä piti kieltäytyä tänä Rosh Hashanah juhlan aikana, mutta esimerkiksi parfymien käyttö oli kiellettyä. Eli tämmöinen turha kaunisteleminen ei ollut sallittua. Se oli yksi asiasta. Sitten myöskin ne piti kieltäytyä sitten sinä yhtenä päivänä piti, ei saanut olla aviollista yhteyttä. Sekin oli kiellettyä. Piti sitaatissa paastota. Että oli monta tämmöistä kuin luonnollista asiaa, mistä kieltäydyttiin kuin paastona. Ja niin, olette varmaan kenties elämässäni kokeilleet paastoa, ei vain ruokapaastoa, mutta muunlaista paastoa. Mutta sen minä olen huomannut kokemuksesta, että ei tarvitse, kun Jeesuksen tähden tai jonkin asian takia kieltäytyy vaikka yhdestä ateriasta, niin sillä on merkitys Jumalan edessä. Ja sen minä olen huomannut, että kun on pyhänä päivällä kokous, jos minä en ota pyhäaamuna, en syö mitään, niin on erilainen voitelu pyhän päivän kokouksessa. Mutta jos minä aamulla syön, niin minä en saa sitä kirkkauden voitelua, mikä Jumala haluaisi antaa. Ja tuommoinen yhdestä ateriasta tai aamupäivän ruoasta kieltäytyminen, se ei ole iso asia, ei totisesti. Ja kun näitä tehän olette lukeneet sen Jesajan kirjasta, sen paaston luvun, kukaan muistaa mikä luku se on?
Oliko se 58?
Aivan oikein. Siinä kerrotaan kaikki tämän paaston, munkin kuin ruokapaaston, siunaukset. Minä yhden asian vaan teille kerron siitä. Sinä ei pitänyt mennä piiloon läheisiltä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa miehen ja vaimon keskenäistä elämää. Ja mitenkä se mulle selvisi sitten rukouksessa? No niin, minäpä kerron, minkälainen mies ja vaimo voivat olla. Ne eivät harjoita paastoa, tai niiden pitäisi harjoittaa paastoa, mutta eivät tee sitä. Silloin kun vaikka vaimolle on niin tärkeä tämän illan ompelukerho ja huomisen palettikerho ja keskiviikon joogakerho ja torstain joku juorulukerho ja perjantai semmoinen kerho, niin siinä ei harjoiteta paastoa. Silloin kun kieltäytyy näistä lihalle mukavista asioista, on paaston harjoittamista, jonka Jumala mielistyy. Oletteko ajatelleet koskaan tämmöistä asiaa? Että paasto voi olla myöskin tätä. Ja tämä sama asia koskee myöskin miehiä. Miehillä voi olla niin monta, nyt on traktorin korjaaminen, nyt on mopedin korjaaminen, nyt on mitä korjaamisia niitä voi ollakaan, tai laittamisia, tai mitään menoja. Nyt on metsästyskerhoja, nyt on sitten jumppakerhoja, kaiken maailman kerhoja. Kun jostakin kieltäytyy perheen yhteyden tähden, se on paastoa, jonka Jumala tulee mukaan ja antaa siunauksen. Amen. Ja tätä paastoa pitäisi enemmän harjoittaa. Ja siihen myöskin kuuluu semmoinenkin, että piti antaa oikea palkka työntekijälle. Kun hän maksaa oikean palkan, eikä piistele, se on Jumala edessä paastoa. Jos piistää, niin siitä tulee kirous. Ja kaikki nämä, sinä lukeekaapa se Jesajan kirja luku 58 oikein ajatellen, niin mitenkä ei saa kätkeytyä, ei lähimmäisiltäkään. Ja mitä sitten tapahtuu, kun sitä harjoittaa, kun Jumalan siunaukset tulevat? Teitä kutsutaan muurinrakentajiksi ja aukkojen korjaajiksi ja niin poispäin. Te rakennatte teitä erää maahan ja niin poispäin. Ja se päättyy. Ja Jumalan kunnia ilmestyy. Amen. Siihen se päättyy. Paasto ilman tätä ruokapaastoa, vaan muullainenkin paasto vie Jumalan kunniaan. Amen. No niin, mutta minä lyhyesti kerron tämän, koska se on niin valtava kokonaisuus tuo Jom Kippurin tämä tuo sen Mooseksen kolmannen kirjan luku 16, jos minä tätä vahingossa löydän sen oikean sivun, kun minä viikon melkein yötä päivää tein näitä muistiinpanoja ja siinä sitten ei kerennyt aina katsoa, että minkä se oikea sivu meni. Jos löydän, niin löydän. Jos en löydä, niin kerron sitten muulla tavalla. No, sehän oli kaikkein keskeisimpänsä asiana se, mitä tapahtui temppelissä, Jerusalemin temppelissä. Eli mitenkä papin piti aina vaihtaa vaatteet mennessään sinne ja sinne. Ensimmäinen asia oli jo ulkopuolella peseytyminen. Ja tämä peseytyminen oli kokonaan upottautumista veteen. Eli vanhan testamentin pesut olivat upotuspesuja. Sen takia niillä oli niin valtavan isot, temppelin alla oli isot vesisäiliöt, jotta pystyttiin menemään, pystyttiin upottautua. Se ei ollut mitään pirskottamista eikä tällaista vähän jalkojen huljuttelemista. Se oli upotuskaste, joka kuului sitten myös naisille ja miehille samalla tavalla. Yksi vertauskuva upotuskasteesta löytyy tässäkin vanhassa testamentissa. Ja sen jälkeen sai mennä temppeliin, eli sitaatissa seurakuntaan, oli menty kasteen kautta. Niin, tämä kasteasia tulee vaan mitä, sitä ihmeellisemmäksi, mitä kauemman aikaa uskossa. Minusta se on niin valtava asia, että kuinka siitä voi olla hiljaa, kun se on Raamatussa niin kirkas ja selvä. Me muistamme, että Jom Kippurin kuului kaksi kaurista. Toisen kaurin selitystä selitetään hyvin paljon väärin. No, toinen kuului Herralle, se uhrattiin. Toinen laskettiin Asaselille. Mutta tämä hebreankielisenä Asaselle tarkoittaa täydelliseksi tulemusta, eli täydelliseksi pyyhkimistä. Sitä usein kerrotaan, että se on saatanalle annettiin toinen kauris, mutta ei pidä paikkaansa. Tämä on vain Kristuksen työn kaksipuoleisuus, uhri ja täydelliseksi tuleminen, täydelliseksi pyyhkiminen. Ensin uhri, toinen kauris uhrattiin Kristuksen vertauskuvana. Toinen pääsettiin eräämään, että se uhrattu kaurisen työ pantiin näkyvästi voimaan. Jopa sillä tavalla, että sitten tämän erämaan lasketun kaurin sarviin pantiin punainen vaate. Ja sen piti muuttua valkoiseksi, kun Jumala oli hyväksynyt uhrin. Että se oli niin kourin tuntuvaa tämän Jom Kippurin tapahtuma, nämä myöskin näiden uhrien muodossa, kahden kaurin muodossa. Eli todellakin se oli pyhä. Ja vain silloin sai mennä pappi kaikkein pyhimpään, mutta ei ilman verta. Ja sitten Raamattuhan tämän liittää Jeesukseen, tämän ylimmäisen papin, kuinka hän meni kaikkein pyhimpään, jotta tämä työ on taivaaseen saakka. Jom Kippurin työ, tämä täydellinen sovitus on voimassa myöskin taivaassa. Hän meni sinne oman verensä kautta, eikä näiden uhriverien kautta, niin kuin ylipapin oli mentävä sinne. Hänen piti pirskottaa siellä verta tämän armoistuimen sinne itäpuolelle ja sen päälle. Ja sitten tämä juutalaisten papit kertovat, se piti pirskottaa kuin ristin tehden. Eli kun pirskotettiin 7 kertaa armoistuimen päälle, siinä piti tehdä risti sillä verellä, pirskottaa sillä tavalla. Eli kaikki kertoo tuossa Jom Kippurissa Kristuksen työstä. Armoistuimella on veri näkyvissä, kiitos Jumalalle. Se on jotakin, me elämme niin valtavan Jumalan veren voiman tuntemisen alla, että siitä kannattaa laulaa vielä enemmän kuin tähän saakka. Laulaa ja ylistää Jeesuksen veren voimasta ja kiittää Jeesuksen veren voimasta. Kiitos Herralle. No niin. Se oli sovitus saastaisuuden ja rikkomusten tähden. Ja sitten se koski koko ilmestysmajaa. Tämän tähden, no niin, tämäkin on yksi tärkeä asia. Koska jokainen rikkomus, mitä ihminen teki, sehän oli aina myöskin Jumalaa vastaan. Me emme tee syntiä vain lähimmäisiä vastaan, vaan jokainen synti on myöskin Jumalaa vastaan. Ja nyt Israelin syntien tähden Jumala koki, että koko ilmestysmaja tarvitsi puhdistuksen. Eli siellä oli tämä sovitusalttari, joka oli tämän esiripun siinä, ei takana, vaan siinä edessä oli. Sekin piti puhdistaa verellä. kerran vuodessa. Ja sama sitten vietiin myös sinne armoistumen päälle, sinne lainarkun päälle. Ne piti puhdistaa Israelin synneistä. Eli tämä Jom Kippurin työ oli niin valtava työ, että se kosketti koko kansaa. Ja näin Jom Kippurin työ koskettaa myöskin koko seurakuntaa, että koko seurakunta sai puhdistua. Armoistuin, polttoriarti, alttari saastuivat ihmisten vajavaisuuden tähden, koska jokainen synti oli myös synti Jumalaa vastaan. Kyllä, karitsan veri riitti. Niin. Tässä on nyt ne ohjeet, mitä Jom Kippurina ei saanut tehdä, kansa ei saanut tehdä. Ei saanut juoda vettä eikä syödä ruokaa. Se oli täydellinen paasto, se yhden päivän paasto. Sitten emme peseydy, se oli myöskin, peseytyminen oli kiellettyä. Ei saa käyttää parfyymejä eikä voiteita. Ei saa käyttää nahkaisia jalkineita. Myöskin. Ja sitten ei sukupuoliyhteyttä. Kaikki nämä oli kiellettyjä suurena sovituspäivänä. Se oli niin totaalista erottautumista, pyhittäytymistä elävälle Jumalalle. Ja sitten mitä luettiin, tämän Jom Kippur-päivänä oli sitten kokoontumisia. Mitä sillä luettiin? Sillä luettiin esimerkiksi Joonan kirja luettiin iltapäivällä. Iltapäivän tässä tällaisessa kokoontumisessa. Ja sitten juhla päättyi illalla rukoukseen. Ja viimeinen katumusrukous oli illalla. Ja sitten tuli, aivan loppuun tuli vielä shofar-torven soitto. Myöskin tällä torvella sitten päätettiin tuo katumuspäivä. Ja sitten oli myöskin määrätty puku miehille. Miesten piti pukeutua valkoisiin vaatteisiin. Niin, minusta on kaunis. Ja minä toivon, että sitä tapaa ei tuhottaisi Suomessa, että kastelle mennään valkoisissa vaatteissa. Nykyään mennään ihan melkein bikineissä ja ihan missä vaatteissa tahansa, kun ei ole mitään väliä. Mitenkä menee. Mutta Jumala on yllättävän tarkka myöskin ne, minkä hän kokee pyhäksi. Tiedättekö, että taivaassa ei ole yhtään bikinipukoista, ei yhtään minihameista, ei yhtään liian tiukkoihin varkkuihin pukeutunutta miestä, ei ole taivaassa. Sillä kaikilla on valkoiset vaatteet ja ne on pitkät. Eli taivaassa me ollaan pukeutettu taivaalliseen muotiin. Tämä maallinen muoti ei ole enää, ei vaidu Diorin käskyjen mukaan, eikä minkään muunkaan käskyjen mukaan, joka kolmas kuukausi uusi muoti. No sitä jotkut seuraavat. Taivaassa meillä on ajaton muoti. Kiitos Herralle. Ja siihen pukeutuvat enkelit jo nyt. Nehän olivat valkeissa vaatteissa, kun niitä tavattiin. Eli Jumalallekin on maku, mitä pitää hänen ympärillään olla, minkälaisia vaatteita, kiitos Herralle. Ja me täällä maan päällä opettelemme pikkuhiljaa sitä jumalallista makua. Amen. Meidän vaatteissamme. Ei meidän tarvitse pukeutua valkoisiin, mutta me pukeudumme säädöllisiin vaatteisiin. Se on se Jumalan maku. Ja kyllä se koskettelee ihan kaikkia. Niin monta kertaa sanotaan, että älkää katsoko siihen, mitä meillä on päällä. Meidän sisimpämme on kunnossa. Minä en usko ollenkaan tuota lausetta. Me olemme päälle päin sitä, mitä meidän sisimpämme on. Ja sitä ei voi erottaa, ei kukaan toisistaan. Se on fakta. Eli me näytämme päälle päin sitä, mitä meidän sisimmässä on. Minä en välitä koruista, en välitä rististä, mutta minä pidän ristiä sen takia, että minä tämän kautta pääsen todistamaan jollekulle uskomattomalle. Tämän takia minä pidän jopa koruakin. Minä en ole pitänyt tätä ristiä mutta minä päätin, että minä, koska minä haluan todistaa useammalle, niin, niin joku sanoi, että eihän miehet pidä ristiä. Minäpä kerrotaan, minkälainen mies minä olen. No niin, kun minä pidän ristiä. No niin, kiitos Herralle. Nyt me kiitämme Jumalaa ja huomenna siirrymme sitten psalmiin 119. Amen. Tämä, nyt tämä taivasosuus jäi käsittelemättä. Tämä. Ehkä minä huomenna sitten tuota Lehtemäjän juhlaa pikkusen kerron siitä, mitä se oli ja miten siellä piti olla. No niin. Amen. Kiitos Herralle. Kuka olisi halukas rukoilemaan tässä lopussa? Nostakoon kätensä. No. Mä olette kaikki nostaa heti kätensä. Jos sinä olisit tämä kysynyt Intiassa, niin kaikki kädet olisivat nousseet heti. Mutta Suomessa. Pitääkö tämä määrätä? Te väljekset siinä, molemmat. No niin, molemmat veljekset. Ja yksi sisar kanssa, ilman muuta tasapuolisuuden. Saanko minä pyytää jotain, kun tämä sisarta ihan... Ja sinä sisko, rukoile sinä sitten, niin.
Ai minä en ole siniset silmälasit.
Niin, sulla on. En minä näe, minkä väriset
joo.
Ne on.
No minä rukoilen, joo.
Ja sitten nämä veljet.
Joo.